sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22:35 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqabeera. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffamaniidha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti hareellaa humnoonni finxaaleyyoota Amaaraa raawwataniiru jedhameen lubbuun namaa darbuusaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waajjirri koominikeeshinii aanichaas hareellaan kun humnoottan finxaaleeyyii Amaaraa warreen faannoo jedhamanuun raawwachuu isaa mirkaneessee jira. Sahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Jiraataa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruu ta'uu isaanii ibsuun nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin caqasamne kan gaafatan namni tokko hidhattoota faannootiin haleellaan aanaa Amuruutti raawwatamu ibsaniiru.
Godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruuti. Godina kana keessatti yeroo baay'ee irra deddeebiin geessisanii beekamaadha. Aanaa Amuruu magaalaa Gamsaa irratti ta'e faannoo humna guddaadhaan naannoo Amaaraa irraa magaalaa gadhiisuudhaan gara laga Abbayyaatti achi as Wallagga bahaa Horroo Guduroo Wallaggaatti baqachuudhaaf ammallee laga sana keessa buufatee jira jechuudha. Waraatti qinxaaleeyyii kuni.
Waajjirri koominikeeshinii aanaa Amuruuf fuula feesbuukii isaa irratti akka ibsetti hagayya 7 bara 2015 ganda Xombee Dangaabii fi Haroo Guddinaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa hojii misoomaa hojjechaati jiran irratti dhukaasa banuun milishaa eegumsa irra jiru Taaddaleef Qaaduu ajjeesuun lammeessaa Tafarraa fi Fiqiruu Tafarii madeessuun dhukaasa 4 ol taasisameen humna nageenyaa waloo gurmaa'een yaaliin magaalaa Oboraa seenuu isaanii fashalaa'eera jechuun ibsee jira. Dhimma kanarratti hooggantoota aanaa Amuruu godina Horroo Guduroo Wallaggaa fi koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni qaama haleellaa kan raawwateera jedhame hidhattoota faannoo irraa deebii argachuuf yaaliin taasisni hin milkoofne. Gabaabiraatiin hagayya 1 bara 2015 godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nya'aa magaalaa Mandiidaatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin lubbuun namoota darbuu jiraattota magaalaa fi waajjira koominikeeshinii aanichaarraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Haleellaa raawwatame kan ilaalchuudhaan hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa keessaa tokko ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan waa'ee haleellaa kanaa yeroo ibsan.
Aan gin tuqaaf eessa tafatame Oromiyaa killin noo gin izaa baalloo daraja namni hin kasakkasaallan innasu maalfu banyaaf hin kasakkasaallu.
Haleellaan kun raawwatame kan jedhame naannoo Oromiyaatti bakka jedhame kana keessa nutis ni sochoona. Isaanis akkasuma haa ta'u malee nuti uummata waliin rakkoo hin qabnu kanaaf. Naguma wal keessa sochoona magaalaa jedhame kana keessa seenneerra osoo saamichaaf baanee baankii saamuu dandeenya waan barbaannu gochuu dandeenya. Humni nu dhaabu hin turre haleellaa barbaanne raawwachuu dandeenya turre wanti nu dhorku hin turre fedhiin keenya kana miti nuti kan falmaa jirru sirna waliin malee nama dhuunfaa waliin miti. Jalqabuma obboleewwan keenya magaalaa Dabra Biraan jiraniif dirmachuuf imalaa turre garuu ofii isaaniif daandii irratti nu eegan.
Namni kun itti dabaluun yeroo ammaa jiraattonni magaalaa Mandiidaa sabaan Amaara ta'an hidhamaa jiru jechuun ibsaniiru.
Amaaraa ta'ullaas biyya sirbeetu mooltoo wadaniraa akkaabii itti caalu ahun maalitti aandi baandi kalaqamu maalinaa Amaara bamaannannatu.
Ammaa magaalaa sanatti jiraattonni sabaan Amaara ta'an mana amanarra deemuun fudhatamanii hidhamaa jiru. Manni hidhaa guutee gara bakka biraattis geeffamaa jiru. Gama biraatiin ammoo haleellaan jedhame kun guutummaatti soba namni rukutame hin jiru.
Itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Abbichuuf Nya'aa obbo Abdataa Haayiliyyee namoonni seeraan to'ataman kanneen haleellaa raawwatame keessaa qooda qabanidha jechuun ibsaniiru.
Namoonni gamaa jiran waan sabaan Amaara ta'an jiru osoo hin taane namoota guyyaa sana gochoonni badiin kun gaafa raawwatu tokkoffaa mana hooggansaa fi haala jiru humna waraanaa akka aanatti jiru waamame kan jiru san kun motoraan qaamni karaa garaagaraatiin wal agarsiisaa turaniiru. Lammaffaa immoo durumarraa ilaalcha kana warra deeggaraa turanii fi mana isaanii keessatti meeshaan seera dharaa meeshaan waraanaa mana isaaniitti kan argamu namoota kana sakkattaamee meeshaan waraanaa mana isaaniitti. Sanaan alatti waan saba Amaaraa ta'aniif qaamni hidhamee hin jiru. Amaara ta'ee namni ilaalcha kana teessisan jirre magaalaa keenya keessa hin jiru. Isaan sanarratti gochoonni akkasii wanni fudhatamu jiru.
Hidhattoonni faannoo guyyaa sana gara magaalaa Dabra Biraanitti imaluuf turan magaalattii qabachuuf hin jechuun hidhattoota kana keessaa kan sagalee Ameerikaa biyya kennan kan ibsan ta'us jiraattonni magaalaa Mandiidaa sagaleen Ameerikaa dubbise gareen hidhattootaa kun magaalatti qabachuuf konkolaataa sadiin dhufanii fageenya kiiloomeetira tokkorraa dhukaasaa akka gara magaalatti seenan ibsu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti uumamee jiruun kan ka'e manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa kan ji'a ja'aaf turu raggaasisee jira. Kanuma walqabate rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruu fi haala waliigalaa Itoophiyaa keessa jiru irratti mitikuu fiqaadu yuunivarsiitii Maayaamiitti barsiisaa seenaa akkasumas qorataadhaa fi xiinxalaa dhimma siyaasa gaanfa Afrikaa kan ta'an Dr. Ittaanaa Habtee wajjiniin marii taasise qaba. Ittaanaa isinii dhiyaata.
Dr. Ittaanaa Habtee guddaa sin galateeffannaa. Yeroo ammaa kana labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti mootummaa federaalaatiin labsameeti jira. Akka labsicha jedhutti naannolee biraa keessattis hojiirra ooluu danda'a jedha. Haala qabatamaa nageenya Itoophiyaa keessa durumaanuu jiruun labsiin kun jijjiirama akkamiitti fidee dhufuu danda'a?
Kaayyoo labsameetu jira. Kaayyoo labsame kana ilaalchise injifachuuf injifatamuu irratti geeddarama guddaa waan fidu natti hin fakkaatu. Injifachuuf injifatamuu kan hin jedhu inni giddu galeessa irra jiru sirni bilchaannaadha. Naannoo Amaaraati kan itti ka'e injifachuudhaaf kan inni deeme. Inni giddu galeessaa suni labsii kana labsee dhaquunsaa humna waan caaluuf yeroodhaa fi rukkutee iddoodhaa kaasuu hin danda'a. Garuu injifachuu hin danda'u. Kanaaf nageenya biyyattii ittumaa wanta wal xaxaa taasisu malee wanti inni fooyyessu tokko iyyuu hin jiru. Nageenya uummataa kan silumayyuu rakkina keessa jiru rakkoo kan biraa waan itti dabalu natti fakkaata.
Yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture keessumaa kan naannoo Tigraay ture keessatti naannoon Amaaraa akka naannootti waraana uummanni hundinuu waan qabdu qabadhuuti bayi jedhee labsuunsaa ni yaadatama. Haalli amma naannoo Amaaraa keessatti uumame dhiibbaa yeroo sanaa wanti isinitti argamu jira?
Dhiibbaan yeroo sanaa jira. Garuu rakkoo bu'uuraati jedhee ani hin yaadu. Dhiibbaa yeroo hawaasuma guutummaadha guutuutti gara militariitti jijjiiruudhaa fi hojiin hojjetameera akka tammaitti kana. Kun maalirraan ka'ee waxabajjii 2021 akka lakkoofsa Awurooppaatti humni bilchaannaadhaa kan makalaakaa jedhame iddoo sanatti ergame rukutamee dugugguruunsaa cabee yeroo achi keessaa ba'u humna loltuu idilee duwwaadhaan injifachuu hin danda'u waan ta'eef uummanni naa gargaaru kan jedhutu jalqabame. Kanaaf akka rakkoo battalaatti ilaaluu dandeessa kana hawaasa guutummaadhaan guutuutti gara militariitti jijjiiruudhaaf yaalu. Garuu rakkoon naannoo Amaaraatti dhalate bu'uura mataa isaatii qaba. Adeemsa mataa isaatii qaba. Kaayyoo mataa isaatiis immoo qaba. Kanatu kaasee itoo hin ta'in kun rakkoo battalaa fiixaan ba'iinsa dubbichaa kan tolchedha jedhee tan fudhadhaan.
Eertiraan wal waraansa naannoo Tigraay keessa ture keessatti mootummaa federaalaa cinaa dhaabbattee waraanaa turuunshee kan uummanni idil addunyaa ragaa ba'eefiidha. Tarii gidduu kana haalli amma naannoo Amaaraa keessa jiru Eertiraan harka keessaa qabaachuu dandeessi jettu yoo qabaatteetti ta'eo maaltu dhufuuf jira?
Wanta lafarra jiru jalqaba hakaafi Tigraay gama lixaatiin kan jiru amma to'annaa loltoota Eertiraatii fi milishoota Amaaraa jala jira. Amma onaa mootummaa naannoo Tigraayitti hin deebine Tigraay gama lixaa akkuma yaadattu jechuudha. Kanaaf walii wajjiniin bulchaa jiruusiin jechuu kooti. Wal arganiiru waliin arginee kan jedhamu tun ta'in walii wajjin hojjechaa jiruusiin jechuu kooti. Dhimma barbaachisaa ta'e irratti. Gaafa walii galteen Pretooriyaadhaa mallatteeffamu humnoonni Amaaraa kunis keessumatti warra Finxaaleeyyii ta'an humnoonni Amaaraatii fi mootummaan Eertiraadhaa gadda guddaa gaddani. Maaliif akka nu barbaannetti lolli Tigraay hin guduunfamne kan jedhan qabu. Finxaaleeyyiin Amaaraa barreeffama garaagaraatiin dubbii sooshaal miidiyaa irra deemsisaniin dhoksaa tokko malee Eertiraadhaa biraa akka deeggarsa qaban irra deddeebi'anii dubbatu. Kanaaf deeggarsa Eertiraan kenneera jedhee nana manaanii. Inni kun walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru hammeessaadha adeema. garu battalakanati biyonni kun laman humna lultuti addaf addati walittibaw jete iyadu hallisa wan bilchate asbae natihim fakkatu
nannoni oromia waggota shanjechuti dandenya humnota hidatani jiranin motuma walin walwaranu bulchinsi ana ganda bakewan hinjiretti baqinan nibayatu nannon amaras amakanatti dabalameti jira nannon tigray durumanu warana kessa kanture refu garanagatti debiuti jalqaba walumagala demsi ethiopia kuni garamitti geessuuti malajechuuti dandeenya
sirni bilchinnaa jedhamu giddugalee sirratti caasaa ihaadeksaamee kan saa godhatee erga akkas sirna mootummaa tokkootti dhalatee kaase namni hundumtuu akka yaadatu biyyi kun guyyaa tokkollee nagaa argateen beeku benishaanguliin yoo fudhatte gambeela yoo fudhatte oromiyaan amma immoo naannoo amaaraa tigraay hundi keenya kan yaadannudha sumaaleenii fi affaar hamma loltu walitti bobbaasan irra ga'aniiru. Rakkinni kun lola hamma kana kan fide garuu dallansuudhuma yeroo bilchinnaan dhufe duwwaa dhalate miti yeroo dheeraadhaaf kan gangalachaa dhufetu jira. Haa ta'u maleessa fuulleedhaaf fuulleetti uummanni akka kanattiin miidhamaa diinagdeen biyya kanaa asii gadi harcaa adeemuunsa erga bilchinnaan aangoo qabateetu dhufe. Uummanni jumlaadhaan miidhamuu jalqabuunsa bara bilchinnaati. Isa dura rakkinoonni garagaraa innaa jiraataniyyu kun sababii mataa isaatii qaba maaliif sirna giddugaleessarra jirutu walitti bu'iinsa wal rigiinsa sabboontummaa biyya sana keessa jiru irraatu aangoonsaa madda oromiyaan waggaa shan keessa jira erga lolatti galeeti kana kan fide sirni giddugaleessarra jiru sirni bilchinnaa Abiy Ahmed mataatti ta'e rakkoo siyaasaa hundumasaa humnaananii cabsee mo'adhee bira darba jedhee kan amanu ta'uusaati. Inni kan biraan immoo wal dhibdee biyya sana keessa jiru akka ihaadee gochaa ture walirraa eeguudhaan itoo hin ta'in walitti diruudhaan walitti buusuudhaan aangoo tolfachuutu jira. Amma akka tikaaftee iddoo baay'ee irratti rakkinatu jira. Garuu falaasamni sirna bilchinnaa Abiy mataatti ta'e maanni biyyi kun rakkina fedhi keessa yennaa galee ana bira ga'uu hin dandeessani lafa teessoo mootummaa kootii lafa hundee masaraa kootii ga'uu hin dandeessani waan jedhu fakkaata sirdi giddu galeessa irra jiru.
Dooktar Ittaanaa Habtee ibsa naa kennitaniif guddaan isin galateeffadha.
Galatooma.
Kun sagalee Ameerikaati. Walitti bu'iinsa dhimma lafaa irratti uumameen godina Jimmaa aanaa Saxammaa keessatti lubbuun namaa darbee jira. Daawit Galmoo dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba. Kunooti.
Godina Jimmaa aanaa Saxammaa ganda Kimmisoo jedhamutti mormii lafa baadiyyaa dheedicha horii ganda sadiif oolaa ture kan misoomaaf dabarfamuuf ture jedhamee walqabatee ka'e hordofee lubbuun nama tokko darbeeti jira. Jiraataan aanaa Saxammaa maqaan isaanii akka heerumuun feene takka haala kaleessa wixata ganamaa haga waaree boodaa ture jedhan kana yoo ibsan akkas jedhu.
Kan ta'e kaloo uummataa abbaa qabeenyaatiif kenninaanii kalichi immoo waggaa sadii iyyatamaa ture. Sadarkaa Oromiyaa raqamee himatee uummanni mirga keenya falmataa jirra. Kaloo kana hin kenninu gandi sadii itti fayyadamaa kan jirrudha. Ganda caffittaa yeeraatiif, ganda sadduutiif, ganda Kimmisoo. Uummanni bal'aan kun heetunni kana iyyatu. Humna addaa nama 20 fudhatanii dhufanii humna addaa kanaan uummata kana gara fayyannaan humni addaa uummata gara feera. Abdii Waayidii Sharafuu nama jedhamu osoon bakkee sana keessa fiigee iyyuu xiyyiitiidhaan dugda isaa kana rukutanii dhufee bobaa isaa aartuu kana jalaan bahe xiyyiitiidhaan. Lammeessituu immoo ammas immoo misbaa'ee Abduu sana booddee obboleessa koo ajjeeftee sana qixaa adiraa higgii dhaabaddu jalaa osoo hin duukaa fiiguu deebii tokko kufee. Achi ciisee bakka gachiise sana ciisee misbaa'ee Abduu immoo luka isaa rukutee cabseera.
Maaliin rukutani?
Guutiidhaan rukutee miila isaa cabsee kanaan hospitaalaa Jimmaatti argama. Inni kaan lubbuun isaa darbeera. Obbo Abduu Waayid lubbuun isaanii darbeera.
Kana malee namoota meeqarra kan miidhaan ga'e?
Miidhaan cimaan kan irra ga'e nama 6 uleedhaan dabadabame. Garuu namoonni kun miidhaan cimaan irra ga'e jedhamu kun uleedhaan qaamni jalaa buufichame.
Warri amma miidhaan irra dhaqqabe kun eessatti kan isaan yaala argataa jiran amma?
Kan hospitaalaa Jimmaatti argamu nama tokkichaan Misbaa'uu Abduu kan jedhamudha. Abduu Waayid du'ee lubbuun isaa darbeera. Warri kaan immoo hospitaala Gaatiraatti argamaa jiru. Hatta namni 5.
Jiraataan kun yakka kana kan raawwate bulchiinsa aanichaati jechuun immoo. Inni du'e kunu nama ganna meeqaati? Waggaa meeqa ta'a?
Nama umriin isaa nama waggaa 35 ta'a. Ijoollee qaba. Mucaa tokko haadha manaa qaba.
Sirni awwaala isaa gaggeeffameera?
Arra hospital ini mari amma bayra anga hospital ini ke senjira sebab amis bawa juru kuasa cuci itu hospital ada bayar kerana mati jatuh dia meramani.
Komisioner Mirgotana Muma Itiyoophiyaas ta'ee aanaa sattammaa kan misoomte mudate kana akka quba qabu Obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaa waajjira Komisioner Mirgotana Muma Itiyoophiyaa kan damee Jimmaa biyyootti manii jiran.
Dhimmi kun kan raawwate godina Jimmaa aanaa sattammaa ganda sadduu jedhamu keessatti kan raawwate ta'uusaa fi ka'umsi dubbii kanaas akkuma beekamu naannoon sattammaa investimentiidhaaf namoonni baay'een kan filatan ta'uudha. Kan beekamu kanarraa ka'ee eeyyamni investimentii sadarkaa eegee kan naannoorraa qabee kenname jedhama. Dhimma kana naannoo sanatti simachiisuuf qaamoleen adda addaa bulchaa aanaa dabalatanii kan deeman ta'uusaati. Kanaan booda uummanni lafti kun lafa keenya waan jedhamu kaasanii erga achi gaamee booda gara jeequmsaatti jijjiirame. Kana keessatti ganama naannoo isaatti sadiitti kan ta'utti dhukaasni miidhaan qaqqabee jira jechuudha. Bu'uuruma kanaan lubbuun nama tokko kan Abdul Waahid Sharafu jedhamu darbee jira. Innis jiraataadhuma ganda sanaati. Obbo Miftaahuu Abdoo nama jedhamurra immoo miidhaan qaama qaqqabee jira jechuudha.
Dhimma ajjechaa kanarratti himata jiraattonni bulchaa bulchiinsa aanichaa irratti kaasan ilaalchisee Obbo Badhaasaa yoo dubbatan.
Amma miidhaa namaa qaqqabuu isaati malee eenyurraa dhoka'ee kan jedhu kana wanta adda baafanneen jiru garuu. Yaa gara fuulduraatti qorannoodhaan dhimmi kun dhimma guddaadhas waan ta'eef itti gaafatamummaa fiduu danda'a waan ta'eef erga adda ba'ee poolisii dhokaase moo bulchaa dhokaase moo eenyu dhokaase kan jedhu kun sirriitti qulqullaa waan qabuuf ammaaf garuu akkuma eeruu dhageenya irraa kan hafe gochi kun eenyu raawwate kan jedhu kan egaa poolisii meeshaa maalii qabatee bulchaa naannaas meeshaa maalii qabate kan jedhu kana inni kun egaa teeknikaalii waan adda ba'u waan ta'eef ammaaf kanarratti abaleechuudhaaf nu rakkisa.
Aangawoonni godinaas haa ta'u kan aanaa isin gargaaruudhaaf ragaa isinii kennuudhaa fi tarkaanfii fudhatamaa jiru isiniif ibsuudhaa fi wanti isin wal dubbataa jirtan jira laata?
Yeroo poolisii wajjin dubbannee jirra. Jalqaba uummata tasgabbeessuu fi namni lubbuun darbee akka awwaalcha argatu namni miidhaan qaqqabe immoo akka yaala argatu gochuudha. Taanee immoo hojiin qorannoo bal'aan isaan gaggeeffamu waan ta'eef gama kanaan rakkoon hin jiru. Qaamonni bulchiinsaas ta'e qaamolee nagaa. Dhimma kanarratti deeggarsa guddaadha kan isaan godhan.
Godina Jimmaa aanaa sattammaa ganda kamisoo kolbaa bakka jedhamutti kan argamu lafti ka'umsa mormii ta'e kun baroota dheeraaf akka bakka kalooriitti jiraatota naannoof kan tajaajilaa ture ta'uu himameeti jira. Laficha haalli misoomaaf itti kennamuuf murtaa'ees maree waliigaltee malee murteetti kan deemame ta'uu jiraatan sagalee Ameerikaa dubbise himanii jiran. Dhimma kanarratti aangawoota aanaa sattammaa akkasumas immoo kan godina Jimmaa irraa deebii argachuuf yaallus hin milkoofne. Kanumaan walqabatee kanaan dura ajja darbe keessa godinuma Jimmaa aanaa sattammaa ganda rakkoo namma erame mudate kimmisootti aangawoonni gandaa utuu namoota alangee reebanii sursagaleen isaanii waraabame saba imaalee gubbaatti ba'e ijoo dubbii kan ta'ee ture yoo ta'u hoogganaa waajjira koomishinii mirgoota namuma Itiyoophiyaa kan damee Jimmaa Obbo Badhaasaa Lammeessaa yakka nama reebu kanarratti kan hirmaatan bulchaan gandaa milishoonni maqaan isaanii dha'amee fi hoogganaan dhimma nageenyaa gandichaa to'annoo jala oolanii yakkichis qoratamaa jiraachuu sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti bara 2021 keessa qofa addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 47 dhukkuba busaatiin qabamaniiru. Isaan keessaa walakkaa dhaa'olii Afrikaa keessatti argamu. Busaan ammallee rakkoo dhala namaa. Keessumaa rakkoo guddaa lammiilee Afrikaa akka ta'etti jira. Dhukkuba kana to'achuudhaa fi hayyuuwwan saayinsii qorannoo cimaa taasisaa jiru. Qorannoon isaaniis bu'aa agarsiisaa jira. Waa'ee kanarratti gabaasa qophaa'e Tuujuu Beeyoraa akka ittaanutti qindeessitee jirti.
Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n akka jedhutti bara 2020 keessa uummanni addunyaa walakkaan dhibee busaaf saaxilamee kan ture yoo ta'u biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessa lubbuu namoota hedduu galaafateera. Dhibeen busaa kibba bahaa Eeshiyaa, bahaa Meeditiraaniyaaniif dhihaa Paasifik akkasumas Ameerikaa kaabaa, Kaariibiyaan, Ameerikaa Waaltaaf kibba Ameerikaa keessatti argama. Haa ta'u malee lakkoofsi kun akkuma ol ka'etti jira. Keessumaa Afrikaa keessaa dhibee kanaan kanneen du'an 100 harki 80 daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e. Gabaasni dhimma dhibee busaa addunyaa kan yeroo dhiyoo WHO'n baase bara 2021 namoota dhibee busaan qabaman miliyoona 200 fi miliyoona 47 keessaa walakkaan Naayijeeriyaa, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Yugaandaa fi Moozambiik keessaa jechuun danda'ama. Bara 2013 saayintistoonni dhaabbata dawaa guddicha kan GSK jedhamu keessa hojjetan bookeen yookaan binniin busaa Anopheles jedhamu kan baakteeriya Delftiya Suruhaatensis jedhamu baatu kunis laabraatoorii Tres Cantos kan Madrid keessatti qoratame. Baakteeriyaan kun keemikaala Harman jedhamu kan guddina ilbiisa busaa ittisu maddisiisa. Jeskeen baakteeriyaa laabraatoorii kana keessatti argameef fedhii guddaan erga jiraatee booda maqaa masoo TC1 jedhu itti moggaase. Hoogganaan GSK Tres Cantos haala isaa innaa ibsan.
So the bacteria gets inside of the gut of a mosquito. Even if one single bacteria will go there, it stays there like the microbiome.
Kanaaf baakteeriyaan kun garaacha bookee busaa keessa seena. Baakteeriyaan tokko qoftillee achi yoo seene akka baakteeriyaa kaanii achitti hafe garaacha bookee busaa keessatti wal hora. Akkasumas baakteeriyaan sun meetaaboolizmii ni uume keemikaala Harman jedhamu kan jireenya anqaaquu ilbiisa sanaarratti dhiibbaa geessisuudha jedhan. Qorattoonni akka jedhanitti wanti guddaan baakteeriyaan kun daddarbuu ilbiisa kanaa kan ittisu yoo ta'u sanyii biinni busaa sanaa garuu hin jijjiiru.
What happened is that the bacteria colonizes the gut of the mosquito.
Wanti ta'u baakteeriyaan kun bookee busaa dhuunfata garuu DNA isaa hin fooyyessu. Dandeettii bookeen busaa guddachuuf qabus hin fooyyessu. Dandeettii bookeen busaa akkuma biinniiwwan busaa kabirootti jiraachuu danda'an illee hin jijjiiru. Kanaaf walumaa gala jireenyaaf faca'ina isaanii irratti dhiibbaa geessisu qaruma hin jiru jedhan. Qaamni biinni yookaan bookee busaa haleellaa baakteeriyaa irraa irra ga'u ittiin dhagahamu kana jechuun immoo dandammachuu danda'a jedhan. GSK'n amma Yuunivarsiitii Joon Hoopkins kan Ameerikaa waliin ta'uudhaan baakteeriyaa dhukkuba busaa ittisuuf oolu qopheessaa jira. Kun garuu waggoota fudhataa jedhamee eegama. Gara furmaata guutuu dhibee busaatti waan geessullee miti. Baaros Agweer meeshaa dhukkuba kana ittisuuf jiru kan biraa ta'uu ibsan. Kun bookee busaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u kunis meeshaadhuma biraa qofa. Adda baafame yoo fudhatame qoricha nuti yaadne yookaan barbaannu wal'aansa ittisaaf to'annoo yookaan faca'ina bookee busaaf homaan gargaaru jedhan.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobbiitti humnoottan mootummaa namoottan nagaa hedduu ajjeesuu isaanii jiraattonnii fi kanneen ijaan argineerra jedhanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Addi bilisummaa Oromootii fi Koongireesiin Federaalistii Oromoo ibsa dheengadda baasaniin ajjechaa kana mormanii mariin nagaa mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabamee ture akka itti fufuu gaafatanii jiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa ajjechaa Cobbiitti raawwatame ilaalchisee odeeffannoo walitti qabaa jiraachuu isaa beeksisuudhaan akka qorannoo taasisu himee jira. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheesse qabaam itti aanee dhiyaataatii waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ganda bakkee hufuu jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayyaa 4/2015 kamisa torban darbee namootni nagaa hedduu humnoota mootummaatiin ajjeesamaniiru jechuun jiraattota keessaa kan sagalee Ameerikaatti himan yommuu ta'u namoota ajjechaa kana jalaa miliquu himan keessaa waan nageenya isaaniif yaaddaaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuun akkasitti bilbilaan ibsanii jiru.
Haa'uu jalqaba ganama mana nu qabanii naannoo sa'aatii shanii itti nu fuudhanii deemanii al takkutti nama afur nu qabanii bakka baay'ee fageenya nu deemsisanii turanii baanu baadisanii warra mootummaa. Ani fakkeenyaaf jalqabatti jedhu na gaafata ati maannannan barataadhaan jedheenii ergachi deebisanii waan gaafanne waan bakka illee homaas nu qorannee bakkee tokko nu teessisanii jalqaban caa bulisa keeyyaa waamanii achii booda bakka yaalii ajjeessa irratti gaggeessanii lammaffaarratti micaa guddanyaa tokko ajjeessanii achiisaa booda anaas carra na qaqqabee achi anaas na waamanii si'anii biraanii bakka akkuma isaaniitti. Gargaarsa hawaasaatiin yaa'anii harkaan bahee ture. Eessumatti kan naalu tokkommoo bakka isaatti gatee deemee achii booda erga waraanni kun biraa dachee yeroo achi deemu sallee ajjeesanii eeganii namoota iddoo tokkotti buna dhugaa jiru naannoo nama furii kan taphachiitti fixanii waan sukkanneessaa waan namatti hin tolle tokkotu irratti ta'e gaagaabsa na godhu.
Jiraataan ganda bakkee ofuu isaan kan biroos haala kamisa darbee ganama ture jedhan yommuu ibsan.
Ayi
namoni aje chafu iratirawa se wakamu tishaku yonjiru yosho chani yu arive sainte danit sainte ufo dani wansha kama jilenka wakara sanatif
toko yu warakai nima singa fatani gaya uji singa fatani umata lakut goda tikapatambale wanti warana kisa tikapatani niti umata lafana gati kani retrasi dahan yakani kapatani udo lafitibre dakani mo lafa bunaso san luka jirani hama malu kuchair tunane warreni manaka kotifana masorba dani vani lawa jimba kakakoto baka buna uba jira ini gafi toko njiru kawe honda saa iti rafasan chiti watale jule wagafini kofatu wala fi abayra almani mani toki chidu watale chula buya toki cho ole ya chula enanto kwanse diya marake nishane olalu magari wopayati nisha kabani mana urrati gesanya jisa nisha boso natingumo baka tokoti na mafi ibe
kanuma welkabate kongresin federalisti oromo kafaon ipsa kalesa matadure umata jumlan dinum fachufi gocha jecha tin nagawara argamu injiru jalatibasin hagaye to kwam hagaye afur barakuma lamafku shani ti cobi dabalate bakewun brotim notim motumma na mota nagajesu dukasani madesuf sarbama mirganamu magara garara watani rujachum beksejra etigaftaman sabqunnamti kafao bo sultan qasim ajjechaw notim motumma qonna bultota afna mota naga akrawatani wankom sejadan akastisu
amet odefanno nirattargame toa litatrat haba humale edowan walwarans kunjurut bakhebutira dededin trendi rededin mulatu godina sike setille wallaga ke setille shoa bahatis nanno fantaletis godina arsi ferarbagu gutille warani motumada mebe rajat sibiyata udenda federal police to udenda sadarka dadat kanjiran wabo sakatana jeni tim bohoyo bani jedanga namota karere targani tinjeran nama horiti fatuf demu tawdanda nama addafa demu dandaw tawdanda dore setinje de kallati dan garkafin halit fudatamu nijira samira dabre yero amma kanaga wanti ode fannon behe namonni midani rage tinjede kun irrajala nisani mane sane kit bakajire nisani kit ke sane kit so irade mani kinin sakata jadani wan akana basi jadani namoni sunu wan iraku bankabne so isani mo wan kana himbe ni jadani sadarka karkamfini rat fudatamu ka ode fannon kenna ips
adibili summa romo abawonis ipsa kalisa madure warana intumramni tumraiti gonan ummata nagagara jawinya lafarrafitun abbachu qaba jadu jalatti basin shawalita ana cobi dabalate ajjichawonif sarbamosni mirgota namumma oromiya do wangara garatti umnoto motummati namota nagata anratti tasfemen akada tan hubachi sejra etigafatawan sabqunnam tiyabao obbolam migammachu akasjedu
akuma adanno sani kan qurtumicha dabamsisu fi bishan sa goksu rajelan bishanicha goksu guyu wa waraba jiram fakkata garu bishanichi kan gogumit ammatkan wali walqabate gole oromiya adata ti cobi baha shawa onota lita shaggar bakot hadadati lubuna mota heddu kan darba jiru fi ammalle darbature kan arga jiru da jechuda addibli summa oromo hala itlamile oromia ajje famajran kan mormun kanni ifsabate jechu
partilin siyasa alaman furma ta jechun yanni kasani sira
oromian akka addibli summa oromo tinagarga chu kan dande sumotuma mata shee abachuda ni motuma chaun sabi yole sana oromia kan addibli summa oromo rad lafse irato jetajru sanan furma ta mari siyasa sa unda galesa haqa qabeetsa taetu formata jen
menkeena walwaran sadema jiru kana jiddut ni amatin injira walwaran sikun dabachun barbaachi sada oromia kessetti walwaran san furmani dufu dandaw injiru waamichkeena qamole walwaran lechenufu mataafyo kayadantaate mataaf antumma agarsisu dandaw dagabu rakko isan jiddu jiru walfeji amadur egalemetin injere ittufufu qabu kanjedu irkan amalle dabasinu
dimma kanarat tigaftama communication godna shawalita obbo ndafash lulesa itigaftama nagenya fi bulchinsa obbo musa fi tumafi bulcha godnicha obbo dida gudetarra debergechu fialintasifni milkofni akasumas nanorumiat itigaftama communication yanicha kantan obbo hailu adunya rafi itigaftama biro nagenya fi bulchinsa nanorumia rarsa berda sarra debergechu daftatafintasifni milkofni komishini mirgotena umma etiopia itigaftama ndeme qorenno fordo finanole obbo imad abdul fatta gamisanitin ajjecha cobi itasifmi jedemilalchise kulkulle sajirra odefanno le sasawajirra hato male halana genyana anno sana jirura kanke qorenno tasisun hindanda nijechun debi gabawa kinani jiru sagale america na kormelka amburra
Sagalena America saganta afan oromo galgala kesa saati lama fulakka jalkabe anga saati saditti sambata fi dilbata kopi satellite dan dabarsu karisinke summe sature an bafqadu morodati kopi kenya boritini amma walitti de minutti nagatti bula